რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი შესრულდა თბილისში. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება გრძელდება. ჩვენი პროგრამა და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზი ოფიციალური პირების ცნობით ეჭვმიტანილად სახარ ითვლება მამაკაცი, რომელსაც მედიაში გავრცელებული ზოგი ცნობით სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილად ასახელებენ. სირიელმა მიამბოხებმა შეაჩერა სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობა. დონალდ ტრამპის სამმართველოს განცხადებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყირგიზი ოფიციალური პირების განცხადებით მამაკაც, რომელსაც თურქეთის და იტალიის საინფორმაციო საშუალებებში, ისე როგორც სოციალურ მედიაში ახსენებდნენ, როგორც სტამბოლში ღამის კლუბზე თავდასხმაში სავარაუდო ეჭვმიტანილს, აღარ უკავშირებენ ამ საქმეს. ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის პრესმთავარმა რახა სულეიმანოვმა დღეს უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ მედიაში საბარაუდო ეჭვმიტანილად ნახსენები ლახე მაშრაპოვი ყირგიზეთშია და მის დაკითხვას ყირგიზი და თურქი გამომძიებლები აწარმოებენ. პრესმდივნის განმარტებით მაშრაპოვი ბიზნესმენია და 3 იანვარს მოქმედი პასპორტით ჩაფრინდა სტამბოლიდან ბიშკეკში. თავად მაშრაპოვმა ყირგიზეთის მედიას უთხრა, რომ წარმოდგენა არ აქვს, როგორ აღმოჩნდა მისი პასპორტი სურათი მედიაში. ამასობაში თურქი სამართალდამცველები ეძებენ პირს, რომელიც ახალი წლის ღამე სტამბოლში ღამის კლუბ რეინაში ავტომატური იარაღით მოკლა 29 დაჭრა 70-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. სირიელი მიამბოხების ჯგუფები აცხადებენ, რომ წყვეტენ დისკუსიებს სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მსადებაში მონაწილეობის საკითხზე იმის გამო, რომ სირიის მთავრობა არაერთხელ დაარღვია 4 დღის წინ ამოქმედებული ზავი. მთავრობის შარებმა 2 იანვარს გააქტიურეს სირიშები დამასკის და ალეპოს გარშემო. თავისუფალი სირიის არმიაში გაერთიანებული მიამბოხეების განცხადებით, სირიის არმიისა და ირანის მიერ მხარდაჭერილი შეიარაღებული ჯგუფების ტერიტორიული წინსვლა ბოლოს მოუხებს სამშვიდობო მოლაპარაკების მცდელობას, ისე როგორც ზავს, რომელიც 20 დეკემბერს ამოქმედდა რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით. რუსეთი და თურქეთი, მიუხედავად იმისა, რომ სირიის ომში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობიან, ერთად მუშაობენ მიმდინარე თვეში ყაზახეთში დედაქალაქ ასტანაში სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩასატარებლად. გერმანიაში დააკავეს სირიელი ლტოლვილი, რომელიც ეჭვმიტანილია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაფინანსების მიღების მცდელობაში სატვირთო ავტომანქანით თავდასხმის მოსაწყობად. დაპატიმრება ორ კვირაში მოხვა ბერლინში მოწყობილ თავდასხმას, როცა ტუნისელი იმიგრანტი სატვირთო მანქანით შეიჭრა საშუბაო ბაზრობაზე შეკრებილ ხალხში, მოკლა 12 ადამიანი. რაც შეეხება დაპატიმრების ბოლო შემთხვევას, ქალაქ საარფიუკენის პროკურორის კრისტოფ რეფმანის განცხადებით, დაკავებულია 28 წლის სირიელი, რომელიც 2 წლის წინ ჩავიდა გერმანიაში და ლტოლვილის სტატუსი მიიღო. ერაყში პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 3 პოლიციელი. აფეთქებები თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყეს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაში. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელი შონ სპაისერი ამბობს, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ეს განცხადება სპაისერმა 2 იანვარს ტელეკომპანია Fox News-თან საუბრის დროს გააკეთა. მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს ტრამპის პრეზიდენტად ინაუგურაცია გაიმართება, შონ სპაისერი გახდება თეთრი სახლის პრესმდივანი. შეერთებული შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმდენად დამაჯერებლად მიიჩნია რუსეთიდან ჰაკერული თავდასხმების მტკიცებულებები, რომ გასულ კვირაში მიიღო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატებიდან 25 რუსი დიპლომატის გაძევების და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესების თაობაზე. Табулос საქართველოს დღეს გამართა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური. მასში მონაწილე 14 კანდიდატიდან მეორე ტურში გავიდა 5. ნინო ზაუდაშვილი, თინა თინბერძენიშვილი, ნათია კუბრაშვილი, ზალან ჯაფარიძე და ვასილ მახლაფერიძე. ეს კანდიდატები ხვალთაზეკ საკუთარ კონცეფციებს წარმოადგენენ. საბოლოო კენჭის ხრაკი 6 იანვარს გამართება.
Мариам Чеврали იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დი ანონსის მერე მე დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
ახლა კი ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს ირჩევს.
თუ ისე მოხდება, რომ მეორე ტურის პირველივე ტურში ვერ აირჩევა გენერალური დირექტორი, ანუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებს 5-ს, მაშინ გამართება მეორე ტური და უკვე მეორე ტურში ორი საუკეთესო მაჩვენებლის კონე მიიღებს მონაწილეობა.
ეს ვიგე ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა დავით უსუფაშვილმა ის, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს.
გინდათო პრეზიდენტმა გააკეთოს კომენტარი ვიღაცის კომენტარზე?
ზოლებო, შემოგთავაზე რეპორტაჟს ქუთაისიდან, სადაც სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებებში 18 წლამდე მოსწავლეების სწავლა 2017 წლიდან ფასიანი გახდა.
ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას გაუძვირეთ ცხოვრებას. შედეგი რა იქნება? ბავშვებს ვერ ატარებენ, ის ბავშვები დარჩებიან ქუჩაში, ანუ ჩვენ უარს ვამბობთ ჩანსაღი ცხოვრების წესზე.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნის თემა 2017 წლის რეგიონული პრიორიტეტებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. გადაცემის ბოლოსკენ ახალ ევროპაში გადაცემთ მიმოხილვას, რომელიც დასალური პოლიტრონი დასალურ პოლიტიკას შეეხება და იმას, რომ ის ანტისახელმწიფოებრივი პარტიების გარემოცვაშია ხოლმე. ხანდახან ასეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო გენერალურ დირექტორს ირჩევს. 3 იანვარს საბჭოს წევრებმა ფარული კენჭისხრით გამოავლინეს პირველ ტურში გამარჯვებული 5 კანდიდატი, რომლებთანაც გასაუბრება შედგება 4-5 იანვარს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის პირდაპირ ეთერში საბოლოო სამეურვეო საბჭოს წევრები საბოლოოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის კონკურსში გამარჯვებულს გამოავლენენ 6 იანვარს. იმშერე ხეშულს მოუსმინეთ, ის გიამბობთ მეც იმაზე, თუ ვინ გავიდა მეორე ტურში და როგორ წარიმართა არჩევნების პირველი ტური.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის 8 წევრისაგან შემდგარმა სამეურვეო საბჭომ ფარული კენჭისხრით გენერალური დირექტორობის 14 კანდიდატიდან გასაუბრების ეტაპისათვის შეარჩია შემდეგი 5 კანდიდატი: ნინო ზაუტაშვილი, ვასილ მაღლაფერიძე, ზალ ანჯაფარიძე, თინათინ ბერძენიშვილი და ნათია კუპრაშვილი. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის გრიგოლ გოგელიას თქმით, მეორე ტურში გადასასვლელად საჭირო იყო სამეურვეო საბჭოს სულ ცოტა 5 წევრის მხარდაჭერა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იმისთვის, რომ ჩამოვიყალიბო და მივიღოთ საფუძვლიანი გადაწყვეტილება, ეს გახლავთ სწორედ ის გასაუბრება, ინტერვიუ, რომელშიც სხვადასხვა კითხვას დაუსვებ, მართვასთან იქნება ეს დაკავშირებული, ხედვებთან იქნება, მართვის ხედვებთან დაკავშირებული თუ ასე შემდეგ.
პირველ ეტაპზე გენერალური დირექტორობის კანდიდატებს ევალებოდათ აუცილებელი დოკუმენტაციისა და მოკლე რამდენიმე აბზაციანი სამოტივაციო წერილის წარდგენა. ნიკო მჭედლიშვილი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის ყოფილი კანდიდატი, ამბობს, რომ არ მიეცა საშუალება თავისი პროგრამა და ხედვა გაეცნო სამეურვეო საბჭოს წევრებისა და საზოგადოებისათვის.
როგორც ჩანს, ცვლილებები არ უნდა ბორდს და რაღაც რეფორმები ტელევიზიაში და იქცევიან პოლიტბიუროსავით, რომ აბსოლუტურად რაღაც ერთი კანდიდატ დირექტორ ჩაანაცვლებენ, ალბათ შიდა დირექტორი, ანუ პოლიტბიუროა ჩვეულებრივი რა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს არჩევანს ნაწილობრივ იწუნებენ თავად საბჭოს წევრებიც. ქეთევა მსხილაძის თქმით, მეორე ტურში გადასული ყველა კანდიდატი არ არის პოლიტიკურად ნეიტრალური.
დიდი ნდობა არ მაქვს იმ ჟურნალისტების მიმართ, რომლებიც პოლიტიკაში მოდიან და მე ისევ ჟურნალისტიკაში ბრუნდებიან.
თუმცა ჟურნალისტებისა და მედიის მკვლევართა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამეურვეო საბჭომ პირველ ტურს წარმატებით გაართვა თავი, რადგანაც მეორე ტურში გადასული კანდიდატებიდან შეიძლება შესაფერისი გენერალური დირექტორის შერჩევა, ასე ფიქრობს ნატა ძველიშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი.
აი ეს ხუთი ადამიანი, რომელიც მეორე ტურში გადავიდა, პრინციპში გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ საბოლოოდ იქნება ღირსეული კანდიდატი შერჩეული, იმიტომ რომ მათ შორის რამდენიმე ნამდვილად არის ისეთი კანდიდატი, რომელიც დირექტორობას ფიქრობ, რომ წაადგება საზოგადოებრივმა უწყებოს და არ გააჩენს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს მის თქვათ მიმკერდოებლობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ.
ეს იყო ნატა ძველიშვილი. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც მიიჩნევს, რომ სამეურვეო საბჭო შეუძლია შეარჩიოს ისეთი კანდიდატი, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების სწორი ხედვა აქვს და რომლის მართველობის პირობებში მაუწყებელი გახდება უფრო თანამედროვე და სანდო.
ყოველ შემთხვევაში ისეთი კანდიდატის მოძიება, რომელიც არის პოლიტიკური ჯგუფების გავლენისაგან თავისუფალი, ისეთი კანდიდატის მოძიება, რომელიც არის სხვადასხვა ფინანსური ჯგუფებისგან და სხვადასხვა გავლენებისგან დამოუკიდებელი, ნამდვილად შეიძლება ასეთი კანდიდატის მოძიება ამ სიტუაციაში. მე არ ვიდო რა რეგულებს ენით ვილაპარაკო, მაგრამ აი იმიტომ რომ ამ ხუთეულში არის ისეთი ადამიანი, რომელიც ყოფნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად, ეს პირადად ჩემთვის კი არ იქნება კარგი და სასარგებლო, არამედ საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვიცე ჩვენი საზოგადოების ინტერესების და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი.
ზვიად ქორიძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გააკეთოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი არჩევანი.
რომ პოლიტიკურად ანგაჟირებული პერსონა არ გახდეს გენერალური დირექტორი, არ გახდეს ის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური ცალკეული გუნდის მიმართ გამოირჩევა ან მართველი გუნდის მიმართ გამოირჩევა განსაკუთრებული სიმპათიები და მის მხარდაჭერით სარგებლობს. აი სწორედ ამისგან უნდა დაასხვიოს საზოგადოება სამეურვეო საბჭომ. ეს არის დღეს მისი პასუხისმგებლობა. თუ თვითონ მოჩნდა გავლენის ქვეშ და აირჩია ისეთი დირექტორი, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებს, ეს თვითონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გახდება საჯარო და შემდგომ რა თქმა უნდა პირდაპირ აისახება ამდობის ინდექსზე, რომელიც საზოგადოებას უნდა გააჩნდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ.
არჩევნის გასაკეთებლად სამეურვეო საბჭოს წევრები 4 და 5 იანვარს ღია ეთერში გაესაუბრებიან კანდიდატებს. 6 იანვარს კი გამართება ფარული კენჭისხრა. სამეურვეო საბჭოს წევრი სულხან სალაძის თქმით, გამარჯვებს ის კანდიდატი, რომელიც 5 ან მეტ ხმას მიიღებს, თუმცა თუ ხმები გაიყო, შესაძლებელია კენჭისხრის მეორე და მესამე ტურის დანიშნაც.
თუ ისე მოხდება, რომ მეორე ტურის პირველივე ტურში ვერ აირჩევა გენერალური დირექტორი, ანუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ დააგროვებს 5 ხმას, მაშინ გამართება მეორე ტური და უკვე მეორე ტურის მეორე ტურში ორი საუკეთესო მაჩვენებლის კონე მიიღებს მონაწილეობას. თუ კი ისე მოხდება, რომ მეორე ტურის ვერც პირველ და ვერც მეორე ტურში ვერ აირჩევა კანდიდატი, თუ თანაბრად გაიყოფა მეორე ტურის მეორე ტურში ხმები, ამას გულისხმობენ, მაშინ უკვე შეტარდება ღია კენჭისხრა. მის გათვალისწინებით, რომ კანონი ამბობს, რომ თუ კი ხმები თანაბრად იყოფა, გადამწყვეტი არის თავმჯდომარის ხმა, თუ შეუძლებელია ია ფაული კენჭისხრის დროს ჩვენ გავიგოთ ვინ ვის მისცა ხმა. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ღია კენჭისხრა ჩატარდეს და ეს იქნება მესამე კენჭისხრა.
ამასთან, როგორც სულხან სალაძე ამბობს, 6 იანვარს უნდა დასრულდეს ყველანაირი კენჭისხრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 6 იანვარს საზოგადოება შეიტყობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი გენერალური დირექტორის ვინაობას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. ჩვენი პროგრამა თქვენს მიმართ რადიო თავისუფლებას. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პრეზიდენტ მარგულაშვილის გადადგომაზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ქართულ ოცნებას უნდა პრეზიდენტი პარლამენტმა ერჩიოს და ასეთ შემთხვევაში მარგულაშვილისთვის საუკეთესო გამოსავალია საჭირო დროს გადადგეს, რათა შემდეგ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნებით კიდევ 4 წლიანი მართველობის შანსი გაუჩნდეს.
ჩემი კოლეგა თბილისში გიორგი გოგუა არკვევდა თუ რამდენად რეალურია ეს განცხადება და შეიძლება თუ არა ველოდეს პრეზიდენტის გადადგომას.
პრეზიდენტის გადადგომის იდეაზე პარლამენტის ყოფილმა თანამშრომლემ დავით უსუფაშვილმა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში ისაუბრა. ის შეეხო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის საკითხს, სადაც აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მიზანია საკონსტიტუციო ცვლილებებით პრეზიდენტი პარლამენტმა აირჩიოს. ასეთ შემთხვევაში კი, როგორც დავით უსუფაშვილი ამბობს, გიორგი მარგველაშვილისთვის საუკეთესო გამოსავალია გადადგეს, რათა შემდეგ ვადამდელ არჩევნებში გაიმარჯოს.
თუკი ქართული ოცნება პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის შემოღებას გადაწყვეტს, შესაძლოა პრეზიდენტმა ქართველ ხალხს მიმართოს. ოცნება პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის უფლებას გართმევთ, მე უძლური ვარ ამ ცვლილებებს წინააღმდეგობა გაუწიო, თუმცა გადავდგები და სანამ ცვლილებები ძალაში შესულა, გაძლევთ შანს პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ აირჩიოთ და კიდევ ხუთი წელი. 2022 წლამდე ყავდეთ თქვენს მიერ არჩეული პრეზიდენტი.
ამბობს დავით უსუფაშვილი კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში და დასძენს, რომ ნებისმიერი არასამთავრობო კანდიდატი, რომელიც ვადამდელ არჩევნებში გაიმარჯვებს, სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა გახდება. გიორგი მარგველაშვილი ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს.
ამ საკითხზე დაკავშირებით, არ მაქვს კომენტარი. გინდა რომ პრეზიდენტმა გააკეთოს კომენტარი ვიღაცის კომენტარზე?
პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში ვადამდელი არჩევნები გადადგომიდან 40 დღის განმავლობაში უნდა დაინიშნოს. როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, იურისტი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, საკონსტიტუციო კომისიის პირველ სხდომაზე საუბარი არ ყოფილა ცვლილებებზე პრეზიდენტის არჩევის წესის შესახებ, თუმცა ელის, რომ ეს საკითხი განხილვის პროცესში წამოიწევს.
ვინაიდან უცხოდა წინ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა სწორედ დისკუსია პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. მე როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ამ მოდელის ფარგლებში თუ არაფერი შეიცვალა, არ ვემხრობი პრეზიდენტის იურიდიული წესის არჩევას.
ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ პრეზიდენტის პარლამენტის მიერ არჩევის წესის შემოღებას იმ შემთხვევაში დაუჭერდა მხარს, თუ პარლამენტი გახდებოდა ორპალატიანი და განისაზღვრებოდა ქვეყნის რეგიონული მოწყობა. მისი თქმით, ხელისუფლებას ხელს აძლევს პრეზიდენტის იურიდიული წესით არჩევის მოდელი, რადგან ამ შემთხვევაში მათ მეტი შანსი ექნებათ სასურველი კანდიდატი აერჩიონ. ეს შანსი კი ბევრად მცირდება, თუ პრეზიდენტს ისევ ძველებურად პირდაპირი წესით აირჩევთ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდერკი ალტერეს ხოდა წავალ ანანორცმები ნახულად მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
გასაგრძელებო ამ კვირაში მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ სალომე ნამიჭეიშვილი სოციალური მუშაკი სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი ქუთაისიდანაა იქ სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებებში 18 წლამდე მოსწავლეების სწავლა 2017 წლიდან ფასიანი გახდა. სწავლის საფასურის შემოღების გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულომ მიიღო, რასაც საკრებულოს წევრთა ერთი ნაწილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით გადასახადი სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში პრიორიტეტული სახეობების მიხედვით 5-დან 20 ლარამდე განისაზღვრა. ამასთან პირველი და მეორე საფეხურის მოსწავლეებს კვლავ უფასოდ შეეძლებათ სპორტული ეროვნული და პარაოლიმპიური სახეობების შესწავლა. თათა კაჭაჭიშვილი გეტყვით მეც.
ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების 13 ფილიალში სპორტის სხვადასხვა სახეობას 6300 მოსწავლე ეუფლება. აქედან 3600 მოზარდი სწავლობს პირველ და მეორე საფეხურზე. 2017 წლიდან სწავლას კვლავ უფასოდ გააგრძელებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები და სოციალურად დაუცველი 1000-მდე ოჯახის წევრები. კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე, თუ ოჯახიდან ორი ბავშვი სწავლის გაერთიანების ფილიალში მშობელი მეორე ბავშვის სწავლის საფასურის ნახევარს დაფარავს.
საფასურიდან განთავისუფლებულები არიან ყველა პარაოლიმპიური სახეობის მოსწავლეები, ასევე შეშემოგვირები, განთავისუფლებულები არიან 70000 კლას ქვემოთ მყოფი ოჯახის წევრები და ასევე ქართული ეროვნული სპორტის სახეობები, ისევე როგორც არის ხრიდოლი, ისეთი როგორც არის ქართული ეროვნული ჭიდაობა და სხვა.
Kutaisis vicemeris Konstantine Kavtaradzis ganzghadebitve 2017 წლიდან სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანებებში სწავლის საფასურის შედეგად აკუმულირებული თანხების 30% მოხმარდება დაწესებულებებში ინვენტარის შეძენას და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. თანხის დანარჩენი ნაწილი კი მწვრთნელებისა და პედაგოგების სახელფასო ფონდში ჩაირიცხება. სწავლის საფასურიდან შემოსული თანხის გადანაწილების მეთოდი მიუღებელია საკრებულოს უმრავლესობის ქართული ოცნების წარმომადგენლისთვის ზაზა ლომინაძისთვის. იგი მწვრთნელებისა და პედაგოგების სტიმულირებას და მათთვის ხელფასის დაახლოებით 33%-ით გაზრდას მიიჩნევს აუცილებლად.
Როგორ უნდა გავაგებიოთ პედაგოგს, მისი მოსწავლე, რომელიც იხდის თანხას აიბში, იქედან ის არაფერს არ იღებს. Ანუ ინტერესი ეკარგება პედაგოგს, რომ მოიზიდოს ბავშვები, რომ აღზარდოს. უნდა მოხდარიყო წესით შემცირება ამ აიბებში, მაგრამ არ მოხდება შემცირება ამ პედაგოგების. შენარჩუნდება და ეს 70% თანხა წავა ისევ მათ სახელფასო ფონდში, ოღონდ არ გაიზრდება, არამედ შენარჩუნდება ეს სახელფასო ფონდი.
სპორტულ და კულტურულ დაწესებულებებში სწავლისთვის საფასურის შემოღება მიუღებელია საკრებულოს ლეიბორისტი წევრისთვის სამსონ გუგავასთვის. მისივე განცხადებით, გადასახადის გამო მოსწავლეთა მინიმუმ 20% დატოვებს სპორტულ და სახელოვნებო წრეებს.
ჩვენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას გაუძვიროთ ცხოვრებას. შედეგი რა იქნება? ბავშვებს ვერ ატარებენ, ის ბავშვები დარჩებიან ქუჩაში, ანუ ჩვენ უარს ვამბობთ ჩანსაღი ცხოვრების წესზე.
სპორტული და სახელოვნებო სახეობების მოსწავლეთათვის სწავლის საფასურის დაწესების გამო ადგილობრივ თვითმმართველობას აკრიტიკებს საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე, რომელმაც საკრებულოს სხდომაზე პროექტს მხარი არ დაუჭირა.
კიდევ ერთხელ უთხრეს მოსახლეობას, რომ დიახ, ჩვენ კამრებს ვიჭერთ, ოღონდ თქვენს ხარჯზე, თქვენ უნდა შემოიტანოთ თანხები და ჩვენ არ უნდა შევიმციროთ ჩვენი შემოსავლები. მაშინ როდესაც საკრებულოს რიგი წევრების ხელფასები 2000 ლარამდეა, ვიცემერების 2000 ლარზე ზემოთ, ეს ადამიანები ელაპარაკებიან ქუთაისის მოსახლეობას, თურმე ეს არ არის ის თანხა, რომელსაც მოსახლეობა ვერ გადაიხდის, რაც კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებს, რომ მათ არ იციან რა ხდება ქალაქში, მათ ისინი ვერ ხვდებიან თუ როგორი სოციალური ფონია ქვეყანაში.
ქალაქის მერიას დაქვემდებარებულ სპორტულ დაწესებულებათა ფილიალებში სპორტის 39 სახეობა ისწავლება. კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ფილიალებში კი ხელოვნების 15 დარგზე უფლებიან მოსწავლეები.
გასულებს იყო დადა გაჭაჭაშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვიამბობდა ამ ქალაქში სპორტულ და კულტურულ სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებებში 18 წლამდე მოსწავლეების სწავლა 2017 წლიდან ფასიანი გახდება.
Des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels. Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel.
კომუნიკაციამ გრძელდება რეგიონული მასნით. მისი თემა დღეს 2017 წლის რეგიონული პრიორიტეტებია, რას გეგმავს ადგილობრივი ხელისუფლება და რას ელის მისგან მოსახლეობა. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. გადაცემას ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება.
ახალციხის თვითმმართველობა მომავალი ერთი წლის განმავლობაში ქალაქში უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებას გეგმავს, ვიდრე ეს 2016-ში შეძლო. ახალციხის მერი ვლადიმერ ზედგენიძე მოსაგვარებელი პრობლემების პირველ სამეულს ასახელებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად მაია იველაშვილი საუბრებს.
ახალციხის მერი 2017 წელს ქალაქის სავიზიტო ბარათის ახალციხის ციხის ტურისტებისთვის უფრო მეტად მიმზიდველ ობიექტად ქცევას, ქუჩების მოწესრიგებას და საქალაქო ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარებას აპირებს.
ქალაქში აუცილებელია ბევრი ისეთი საკითხის გადაჭრა, რომელიც პრობლემატურია, მაგრამ ცოტა ამისათვის დრო შეიძლება არ მეყოს. ან არ გვეყოს ის, რაც მერიას აქვს ჩაფიქრებული და მათ შორის მეც. პირველ რიგში მე ქალაქი უნდა დავასუფთავო და არა ერთხელ მითქვამს. ქალაქს უნდა მიცე ქალაქის იერი, რომ მომსვლელსაც, დამხდურსაც ქალაქში გასვლა სიამოვნებს და უხაროდეს.
Муниципалитетში 2016 წელს არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. ისეთ სოფლებში, სადაც სასმელი წყალი წლების განმავლობაში არ იყო პრობლემა მოგვარდა. გაიხსნა საბავშვო ბაღები, სკვერები, მოწესრიგდა საავტომობილო გზები, ირწმუნება თემის გამგებელი. ზაზამელიქიძისთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუნიციპალიტეტმა შეძლო და მომავალ წელს განსახორციელებელი პროექტები ტრანსფერის თანხის გარეშე საკუთარი ბიუჯეტით დაგეგმა.
საკმაოდ მობილიზებული ხდებით 2017 წელს. Ძალიან ბევრი პროექტები გვაქვს მომზადებული და ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება როგორც 2016 ასე 2017 ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის.
შექმნილი სირთულეებისა და გამოწვევების მიუხედავად 2016-ს მშვიდ წელიწადს უწოდებენ ახალციხელები. ადგილობრივები იმედოვნებენ რომ 2017 გაცილებით უკეთესი წელი იქნება.
ფანტასტიკური წელი იყო ყველასთვის ალბათ ასე მგონია, ნუ ზედმეტ ნაკლებად ალბათ.
2016 მეტ ნაკლებად კარგი წელი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს 2017 უკეთესი იქნება.
ეს საცოდავები ესე უწოლობდი დავდივართ, კაპიკაპი გდავდი. რო ოჯახში შევინახო და ეს ახალწელს ნაძვთხევ ჭამო და გამოვიდი და გავერთო. მე მაგალითად არ მიმაჩნია, რომ ეს კარგია.
2016 წელი პირადად შემთთვის ძალიან ლამაზი და კარგი წელი იყო. 2017 წელს უფრო მეც იკეთეს ველოდები პირადად მე და ფიქრობ რომ ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან წარმატებული წელი იქნება.
ასე ფიქრობენ ახალციხელები. სიუჟეტი თემაზე კი მაია იველაშვილმა მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში და გავიგოთ რა სელია რუსთაველები 2017 წლისგან. რისია იმედება და რას აპირებენ თავის მხრივ ქვემო ქართლის ადგილობრივი ხელისუფლებები მიმდინარე წელს. ამის შესახებ ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
პაპუნა პაპავა მცირე ბიზნესმენი, რომელიც ძველ რუსთავში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული კოსტავას ქუჩის ახლოს კაფე-ბარს ამუშავებს. უკმაყოფილო არ არის გასული 2016 წლით. იგი ამბობს, რომ რუსთავის კეთილმოწყობისთვის ბევრი რამ გაკეთდა, თუნდაც კოსტავას ქუჩა, რომელიც, როგორც ამბობს, მის ბიზნესსაც წაადგება. მაგრამ როგორც პაპუნა პაპავა შენიშნავს, მარტო ლამაზი ქუჩები რიგითი რუსთაველებისთვის შვება ვერ იქნება. თუ არ შეიქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები და სოციალური პოლიტიკა უფრო ეფექტური არ გახდება.
მომავალი წელი ჩემი აზრით იქნება უკეთესი კონკრეტულად რუსთავისთვის. შედეგს გამოიღებს დაგებული გზები და გაკეთებული ეზოებიც, თუმცა რამდენად ეს პირდაპირ აისახება ოჯახების ბიუჯეტზე და მათ შემოსავლებზე, ეს რა თქმა უნდა ბუნდოვანი საკითხი არის. რუსთავი არ არის ტურისტული ქალაქი და აქ შეუძლებელია რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის ხარჯზე მოხდეს მოსახლეობისთვის კეთილდღეობის მოტანა.
პაპუნა პაპავას თქმით, მთავარი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მომავალ წელს მეტი დრო ინვესტიციების მოზიდვას დაუთმოს. ბიზნესმენ პაპუნა პაპავასგან განსხვავებით 2017 წლის მიმართ პესიმისტური მოლოდინი აქვს რუსთაველ ოლეგ ხვალაძეს, იურისტს, რომელიც საადვოკატო საქმიანობით არის დაკავებული. მისი თქმით, რუსთავი ქვეყნის ნაწილია და თუ ქვეყანაში საქმე არც ისე კარგად მიდის, ეს რა თქმა უნდა მის ქალაქზეც აისახება.
გაძვირება, ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს ყველაფერი იმის გამოვლინებაა, როდესაც სახელმწიფო როგორც ასეთი არ ფუნქციონირებს. არ ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალაუფლებაში გადაიზარდა. ჩვენ ფაქტობრივად ხო ვქირავთ, არა? ვირჩევ დეპუტატს, რომელმაც შემდეგ ჩამოაყალიბა მთავრობა. პარლამენტმა ისიც დავიკირავეთ, ისიც დავიკირავეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება კი არ მევიღეთ, მევიღეთ ძალაუფლება.
ამბობს ოლეგ ხვალაძე. თუმცა ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანიშვილი გამოყოფს სწორედაც რომ სახელმწიფო ორგანოების ეფექტურ მუშაობას. მას იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება ზოგადად და ქვემო ქართლის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ასევე გააგრძელებენ მუშაობას 2017 წელსაც. გუბერნატორის თქმით, მუნიციპალიტეტებში უკვე განსაზღვრულია მიმდინარე წლის პროექტები, თუმცა პრობლემად რჩება საბავშვო ბაღების არასაკმარისი რაოდენობა, რასაც ვერც წელს გაართმევენ სრულად თავს.
ჩვენ ძირითადი მიმართულებები მაინც ხრჩება, იმიტომ რომ მოგესალმებით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მიუხედავად იმისა, რომ სადღაც 20-მდე საბავშვო ბაღია გარემონტებული და აღდგენილი, მიუხედავად ამისა ჩვენ ეს პრობლემა მაინც ხრჩება. ძალიან ბევრი ბავშვი ხრჩება ბაღის გარეშე. რადგან მოგეხსენება, თუ წინა ხელისუფლება მის ბაღები გაასხვისა და კერძო ხელში აღმოჩნდა და ეხლა ჩვენ მოგვიცევს, რომ ისევ ახალი ბაღები ავაშენტონ თანამედროვე სტანდარტებით.
პაატა ხიზანიშვილი გამორიცხავს იმ მასშტაბის საკადრო ცვლილებებს მუნიციპალიტეტებში, როგორცაც ცენტრალურ უწყებებში აპირებენ. თუმცა მოსალოდნელია მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების გაუქმება ან დამატება საჭიროების მიხედვით.
ხელისუფლებამ და მთავრობამ თუ კი ჩვენ დავადასტურებთ, რომ ჩვენ რაღაცა კონკრეტული ამოცანის შესრულებას მეტი ძალები გვჭირდება, ოპტიმიზაცია მაგას ნიშნავს, რომ შეიძლება ჩვენ დაუმატოთ კიდეც, ხელფასებიც მოუმატოთ კიდეც, მაგრამ არის ისეთი საკითხები, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში აქტუალური აღარ არის, ან არ იქნება 2017 წელს. ამას უდგებით სრულიად გაგებით და არა რაღაც ისეთ კონკრეტულად, რომ რაღაცას მოუჭერათ, ვიღაცას რაღაცები წაორთო და ხალხი დაუთხოთ. ასეთი რამ არ იქნება, არც იგეგმება.
ამბობს ქვემო ქართლის გუბერნატორი და აქვე მოჰყავს რუსთავის მაგალითი, სადაც ადგილობრივმა მერიამ 20 არასამეწარმეო თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება დააფუძნა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დასასრულებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია რეგიონული მაცნე, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც კი ამბობს საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივი მთავრობების პრიორიტეტების შესახებ. რეგიონულ მაცნეს ორი წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენ ეთერში. მარიამ ჭეურელია პრაღაში ჩემთან ერთად, ის გაგაცნობთ ამბებს მოკლედ, შემდეგ კი განვაგრძობთ რეგიონულ მაცნეს.
ყირგიზი ოფიციალური პირების ცნობით ეკნტანილად აღარ ითვლება ყირგიზი მამაკაცი, რომელსაც მედიაში გავრცელებულ ზოგ ცნობაში სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეკნტანილად ასახელებდნენ. სირიელი მიამბოხეები აცხადებენ, რომ წყვეტენ დისკუსიებს სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მსადებაში მონაწილეობის საკითხზე, იმის გამო, რომ სირიის მთავრობამ არაერთხელ დაარღვია 4 დღის წინ ამოქმედებული ზავი. გერმანიაში დააკავეს სირიელი ლტოლვილი, რომელიც ეკნტანილია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაფინანსების მიღების მცდელობაში სატვირთო ავტომანქანით თავდასხმის მოსაწყობად. ერაყში პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 3 პოლიციელი. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელ შონ სპაისერის განცხადებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა იერიშმა გავლენა მოახდინა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. მოლდავეთის პრეზიდენტი იგორ დოდონი ამბობს, რომ ხვალ შეხვდება სეპარატისტული დნესტრის პირეთის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერს ვადიმ კრასნოსელსკის. საქართველოში გაიმართა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური. მასში მონაწილე 14 კანდიდატიდან მეორე ტურში გავიდა 5. ეს კანდიდატები ხვალდა ზეგ საკუთარ კონცეფციებს წარმოადგენენ. საბოლოო პენჯი 9 იანვარს გაიმართება.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გასასვლელი განვაგრძობთ რეგიონულ მაცნეს, მას როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. ჩვენ დაგვრჩა რეპორტაჟები ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. თემა ადგილობრივი ხელისუფლების გეგმებია 2017 წლისთვის და იმაზეც საუბრობენ ჩვენი რესპონდენტები, თუ რას ელის მთავრობებისგან მოსახლეობა.
ორიათას 17 წელს ქუთაისი გასულ წელთან შედარებით მილიონი ლარით გაზრდილი ბიუჯეტით, განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებითა და ტრადიციული პრობლემებით ხვდება. ქუჩების 2016 წელს დაწყებული და დაუსრულებელი მოპირკეთება, სასმელი წყლის ქსელის რეკონსტრუქცია და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები ქალაქის თვითმართველობის წევრთა ერთი ნაწილის კრიტიკის საგნად რჩება. მერიაში კი მიღწეულ შედეგებს დადებითად აფასებენ და აცხადებენ, რომ თვითმართველობა კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს ასრულებს. თათა კაჭკაჭი შვილი მოგვითხრობს.
ქუთაისის 2017 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები მილიონი ლარით აღემატება 2016 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტს და 51 მილიონ 500 000 ლარს შეადგენს. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალი მიიჩნევს, რომ მთავარი ფინანსური დოკუმენტი მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზეა მორგებული.
პრიორიტეტები არის ძირითადად ის ღირებულებები, რომლებიც არა ერთი წლიან ჩარევას მოსახლეობის ბედიღბოლში, არამედ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით მრავალწლიან და უფრო ნაყოფიერ ასახვას მოსახლეობის კეთილყოფაზე ემსახურება. და ვთვლით, რომ ეს სწორი მიდგომა არის. მე ვიტყოდი, რომ ქუთაისის ისტორიაში ყველაზე უფრო ოპტიმისტური და ყველაზე უფრო ოპტიმალური ბიუჯეტი მივიღეთ.
ოპონენტს არ ეთანხმება საკრებულოს წევრი ლეიბორისტული პარტიიდან სამსონ გუგავა და თვლის, რომ საბიუჯეტო თანხით სხვადასხვა სახის დახმარებას ერთი და იგივე ბენეფიციარები იღებენ და ამასთან მათი მდგომარეობა არ უმჯობესდება. სამსონ გუგავა ბოლო რამდენიმე წელია ადგილობრივ თვითმართველობას სოციალურად დაუცველთათვის სპეციალური ფონდის და სოციალური საწარმოს შექმნის იდეით მიმართავს.
საერთო საყოველთაო სიკეთე ამ ბიუჯეტს არ მოაქვს, თუნდაც ის ინიციატივები, რაც ჩემს მიერ იქნა გაჟღერებული, შეიქმნა სოციალური გადარჩენის ფონდი და 5 მილიონი ლარი საბაზისოდ რომ ეს ჩადებულიყო, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარკვეულ შვებას მივანიჭებდით იმ საზოგადოებას, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხოლო პერსპექტივაში მუნიციპალური საწარმოებს და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესყიდვებით ქალაქში გავაჩენდით ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელიც შექმნიდა დოვლაც.
ქუთაისის საკრებულოს ბიუჯეტის პრიორიტეტების სხვაგვარად გადანაწილებას თავაზობდა ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ამირან ძოწენიძე. მისი განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში წინაწლების მსგავსად კარგად არ იყო გააზრებული ქალაქის მოსახლეობის საჭიროებები.
ოთხი ძირითადი პრიორიტეტი არის, რომელიც დავხარჯავდით მთლიანად ბიუჯეტს. ეს არის პირველი რიგში ქალაქის ინფრასტრუქტურა, კეთილმეწყობა, მეორე დასუფთავება, მესამე ეს არის ბაღები. ასევე ჩვენ გვინდა პრინციპულად შეიცვალოს დამოკიდებულება, ჩვენ პროფესიონალური კლუბები არ უნდა ვაფინანსოთ, ჩვენ უნდა ვაფინანსოთ ჩვენი ახალგაზრდობის ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამისათვის საჭიროა ბევრი მოედანი, ბევრი ველობილიკი, ბევრი საკალათბურთო მოედანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების კრიტიკას არ იზიარებს ქალაქის აღმასრულებელი ხელისუფლება. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, სოციალური პროგრამები შენარჩუნებულია და მათ ნაწილში მეტი თანხა დაიხარჯება. ამასთან 2 მილიონი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯი და გამოთავისუფლებული თანხა კი ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროექტებზე გადანაწილდება.
ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თეატრების დაფინანსება გადავიდა ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ამის გამო კიდე გამოგვითავისუფლდა თავისუფალი რესურსი, რომელიც ასევე კაპიტალურისკენ მიმართეთ, ანუ ინფრასტრუქტურისკენ. ასევე საფეხბურთო კლუბ „ტორპედოს“ დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტზე გადავიდა და ეს გამოთავისუფლებული თანხაც ინფრასტრუქტურისკენ იქნა მიმართული. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო წელი იქნება 2017, ოპტიმალური ბიუჯეტი.
მერისგან განსხვავებით სკეპტიკურად არიან განწყობილნი ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც 2017 წლის მთავარ გამოწვევებად ასახელებენ მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
2017 წლის ბიუჯეტი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტმა დაამტკიცა. დადგინდა პრიორიტეტული სფეროებიც. შემცირებულია ადმინისტრაციული ხარჯები, თუმცა ოპოზიცია შენიშვნების სხვა მიმართულებითაც აქვს. პასუხობს თუ არა ადგილობრივი ბიუჯეტები მოსახლეობის მოთხოვნებს და რა პრიორიტეტები იკვეთება მათში. მოუსმინათ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
8,320,000 ლარიდან ისაზღვრა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი, რომლის ხარჯაც უკვე დაწყებულია. გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ წელს 10% შეამცირეს ადმინისტრაციული ხარჯები. ბოკერიას განცხადებით, პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურა, სოციალური სფერო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებია. გამგებლის მოადგილე გვეუბნება, რომ ბიუჯეტის შემოსულობები კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან მიმდინარე წელს რეგიონალური და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან რამდენიმე პროექტის დაფინანსებას ელოდებიან.
მნიშვნელოვნად გაიზრდება ეს 8 მილიონი ლარი, რაც ამ წუთას არის დაგეგმილი გვაქვს 17-ისთვის, რომ მაგალითად ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია განხორციელდეს. სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით, რომ რაიონის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია დაიწყოს და ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდეს 2017 წელს.
2017 წლის ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები აქვს ოპოზიციას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაგოდეხის საკრებულოში ევა ლომთაძე ამბობს, რომ ბიუჯეტის დამტკიცების დროს უამრავი შეკითხვა ჰქონდა, თუმცა გამგებელის ხდომას არ დაესწრო და ამ შეკითხვებზე კომპეტენტური პასუხი სხვა პირებისგან ვერ მიიღო. ლომთაძის შენიშვნები კი ეხება გამგებლის სარეზერვო ფონდს, სოციალურ მიმართულებას და არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების დაფინანსებას.
მხოლოდ და მხოლოდ განსასრული გახლავთ 50,000 ლარი. მიგვაჩნია, რომ ეს ძალიან ცოტა ლიმით უმეტეს ჩვენი მუნიციპალიტეტის მაგალითზე, რომელიც მან მოქნას, მაგრამ ძალიან ხშირად სტიქიები ყვატდება ხოლმე თავს და მერე ვართ მოლოდინის რეჟიმში, როცა თურების დაგვიმატოს მთავრობა, რომ დავეხმაროთ ჩვენს მოსახლეობას.
2017 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს გურჯაანშიც. 10,518,000 ლარიან დოკუმენტში, როგორც საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფლებ უფროსი ნატო გონგაძე გვეუბნება, პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს მიანიჭეს. Უფრო კონკრეტულად კი გზების დაგება, მოვლა პატრონობას, ასევე 2017-ში პრიორიტეტად გამოაცხადეს სოციალური სფერო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. Მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს ადმინისტრაციული ხარჯები თითქმის 400,000 ლარით არის შემცირებული, თუმცა ეს არ მომხდარა შტატების ოპტიმიზაციის ან სახელფასო ფონდის შემცირების ხარჯზე.
Საქმიანობა მომსახურეობა ყველა მუხმა თითქმის განიცადა ეკონომიები, ოფისის ხარჯი, საწვავები და საქმიანობა მომსახურებაში რადგან თავსებულია თითქმის ყველა მუხმა.
2017 წლის ბიუჯეტი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში დაამტკიცეს, თუმცა ისევე როგორც გასულ წლებში, ახლაც პროექტის დამტკიცების პროცესს საზოგადოების წარმომადგენლები ნაკლებად ესწრებოდნენ. კახეთში მოსახლეობის ნაწილს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი ხალხის ინტერესს ნაკლებად გამოხატავს, თუმცა სხვაგვარადაც ფიქრობენ.
Ბიუჯეტი რაღაცის მომატება და გაზდა მე მეეჭვება, ერთადერთი რაცაც ალბათ გააკეთებენ ეს ჯანდაცვას მიხედონ, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ადამიანები გადარჩნენ.
Არის რიგი მუხლები, რომელიც ალბათ სწორად არის მიღებული. არის რიგი მუხლები, რომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება და უფრო კორექტულად.
აი, ცი უფსკროლისკენ მიეკანებით შვილო. ო და პენსიონერები, ვისაც პენსია გვაქვს. გვაქვს 180 ლარი არაფერი არ არის, მარტო წამლებში არა.
საერთოდ გეუბნებიან, რომ დიდ ყურადღებას მიაქცეთ ნურაფერსო.
კახეთში პირველმა პირებმა პრემიებსა და დანამატებზე უარი ვერც 2017 წელს თქვეს, ეს თანხები ბიუჯეტში ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს გაწერილი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Გრესონსელებო ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მასთან, რომლის თემა 2017 წლის რეგიონული პრიორიტეტები იყო. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვებოდა რეგიონულ მასთანს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ძალიან ახლა შეგვთავაზებთ ერთ რეპორტაჟს, ერთ სიუჟეტს, რომელსაც გავიმეორებთ. ჩემი კოლეგა თეატოფურია სტუმრობდა ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზის, სადაც მოხუცები ცხოვრობენ. ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის მიდის იქ, მზადდება იანვრის დასაწყისში, წლის ბებია და პაპა უნდა აერჩიონ.
იანვარს კათარზისის პატარა დარბაზში ტევა არ იქნება, მაგრამ ახლა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანია. კონკურსის მონაწილე მოხუცებიდან ზოგი გაციებულია, ზოგი სიცხიანიც კი. ბევრი რამე ეშლება. რეჟისორი ილია ნიშნიანიძე წინ დაუკან ენერგიულად ადის და მომავალი კონკურსის იმიტაციას აკეთებს. ხანდახან ბრასდება, ხანდახან ჩხუბობს, ხანდახან ვითომ ჩხუბობს.
ვიცეთ კონკურსს? მეც იცით რას ვიზა? მოხსნით კონკურსიდან და გაგიშვეთ მერე გინ ბიმკარებში და გინდა ზედაკარებში. აი ამას გავაკეთე. დაიმახსოვრეთ კარგა. მე 33 კაცი და მე ერთი ადამიანი ვერ გაგიძლებ უკვე ყველას. ასმანიძე თინათინი 82 წლის იგი შეასრულებს ქართულ ხალხურ სიმღერას ბაღჩაშიაც გადვიხედე. კათარზისიდან თოთ.
თინათინ ასპარიძეს სარეპეტიციო ტანსაცმელზეც მედლები აქვს დაბნეული და ასემღერის, თუმცა მეორე მსოფლიო ომში თავად არ უბრძოლია, პატარა იყო. იქ მამა და ძმა დაეღუპა.
ძალიან შეჩვეული ვიყავი მამას და ძმასთან და რომ მიდიოდნენ ჯარში და მე დავიწყეტილი, მე წამიყვანეთ, მეთქი წამიკანეთ, მე პატარა ვიყავ. ამიყვანეს ხელში მაკოცეს და მოვალთო, გავრეკავთო, მტრებსაო და მოვალთო. და მეწავედი სევასტოპოლში მისაფლავზე, ის კი ვერ მოვიდა.
მიკროფონამდე ღიმილით უნდა მიხვიდეთ, ეუბნება რეჟისორი კონკურსანტებს.
ჩვენი მოხუცებული ენერგია უნდა გადავიტანოთ დარბაზში, უნდა გადავიტანოთ მოხუცებულებთან, მივიტანოთ მოხუცებულებთან ჩვენი სიცილი, ჩვენი ქმედება, სულ ყველაფერი, ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. რატო ვაკეთებ ჩვენ ასაკის 80 წლისანები? მიტო გვინდა რომ შემორჩენილი გვაქვს 80 წლის ასაკის ადამიანს იმოდენა ენერგია, რომ ჟირს უკვირს. 71-იანები ყავდა ჩვენ და 70-იანები და ამოვიდა. მიტომ რომ 70 წელი არ არის ეს ახალგაზრდები ვართ კიდე 70.
82 წლის თეიმურას კერესელიძე სცენაზე გურული სიმღერას მღერის. სცენის მიღმა კი თავის ბავშვობას იხსენებს. ამბობს ღევანდელ ახალგაზრდობა სიმღერა კი არა, ლაპარაკიც აღარ გამოსდის ქართულიო. ჩონგურზე დაკვრა გურიაში ისწავლა, ვინმე ცუნუ ჟორდანიასთან. რომელზეც ადგილობრივები ამბობდნენ ნოე ჟორდანიას ნათესავიაო, თუმცა კერძოდ რა ნათესავი იყო არ იცოდნენ.
ესე იგი, ისე შეშინებული იყო ხალხი საერთოდ, რომ კი ვერ გაუბედავდნენ, რომ ნოე ჟორდანია შენ ვინახარო, მაგრამ ბებიაჩემის ნათქმობით დაია მაგი ბიჯო ნოვეისო და ზოგი ამბობდნენ ბიძაშვილიაო. თებერვლის თვე იყო, ბებიაჩემმა რომ მიმიყვანა და დაუძახა მასთან ჭიშკართან, რომ ცუნუ ხო მოიცავ, მოიო და უძახა, ხლა იმან გურულად გასცა პასუხი და შევედი. თებერვლის თვე იყო, ესეთი ცივი თებერვლის, რომ შევაღეთ კარი, ხის ოდა იყო, მაგრამ იატაკი არ ჰქონდა მიწის, ხო და შამოიცა, შამოიში თუ ამისანაში მამა ჩემი საქონელს არ გააჩერებდა, მაგრამ მე რა ვქნა, ასე ვცხოვრობო, ამასო ჩემზე უთხრა, ჩონგური აინტერესებსო და ხო კაი და მეტარიო და ჩამოიღო და დაუკრა. დილარის ცალაჟვარდე მახსოვს.
კიდევ ერთი კონკურსანტი მორიგ სათრფიალ სიმღერას ასრულებს. რეჟისორი ასწავლის მეტი დამაჯერებლობისთვის ფრაზაზე „ქალს ვეძებ, დარბაზში მსხდობ, ქალებს გადახედოს“. გამომსვლელი თავისუფლი წუწუნეს, პროჟექტორები პირდაპირ თვალებში მანათებს და ვეღარც ქალს ხედავ და ვეღარც კაცო. რეჟისორი არნებდება.
ქალს ხედავ, ამაყი შუქები განათებს. ქალს ვეძებ, ქალს, ეს არის საინტერესო, რომ 80 წლის ადამიანი ქალს ვეძებ. გამი გერაში.
არტისტულად ნაკლებად.
გამომსვლელების გარდა შენიშნოს ბენდიც იღებს.
ამ აკადემიი რას უკრავს, ამ დოლი რას უკრავს, რამ
დახტა. შუა რეპეტიციაში კარი იღება და მორიგი კონკურსანტი შემოდის. ქალბატონი ნერვიულობს. მეწყვილოს თუ ვერ მიუსარი, შეიძლება გაბრაზდეს და წავიდესო. კი, ერთი გაბრაზებული კაცი ყავდა უკვე იმღერა და წავიდა. უდასტურებს რეჟისორი. მოსული გაოცებულია, ვერ იგებს. დუეტში მომღერლება, რეპეტიცია ცალ-ცალკე როგორ უნდა გაიარონ. გაუგებრობაში მოხვედრილი წყვილი შემდეგ რეპეტიციაზე დაიბარეს. ილია ნიშნიანიძე ამბობს, რომ ხანდაზმულებთან მუშაობა ზოგადად ადვილი არ არის.
მაგრამ რამდენათაც რთულია, იმდენათაც უფრო მეტი სახალისოა შეძლოს, მაგრამ ყველაფერი მინდა მე რომ გავუკეთო მათ, რაც კი მე შემიძლია ჩემი ასაკიდან გამომდინარე.
დასასვენებლად ჩემი კოლეგა თეა თოფურია იყო კათარზისში, ჰუმანიტარულ კავშირ კათარზისში, სადაც მოხუცები ცხოვრობენ და ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის ემზადებიან. 5 იანვარს ბებია და პაპა უნდა აერჩიონ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ მაშას ადამე გადაცემას. დღევანდელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ცნობა ვრცელდებოდა სტამბოლში, ღამის კლუბზე, ახალი წლის ღამეს მოწყობილ თავდასხმაში ეჭვმიტანილის შესახებ. თურქეთის პოლიცია მისი ფოტო გაავრცელა, მაგრამ სავარაუდო ვინაობა არ გაუმხელია. შემდეგ ყირგიზმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ თურქეთთან ერთად მუშაობენ ეჭვმიტანილის ვინაობის დასადგენად. მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ ახლა, რა არის ამჟამად ცნობილი თავდასხმაზე, რომელმაც სტამბოლის ერთ-ერთ ფეშენებელურ კლუბში 39 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
სტამბოლში კლუბთან, რომელშიც 31 დეკემბრის ღამეს სისხლის მხრელმა თავდასხმამ დაასრულა საახალწლო ზეიმი, დღეს შეიკრიბნენ მსხვერპლისთვის პატივის მისაგებად. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 39, დაიჭრა 70-მდე ადამიანი. დახუპულების უმრავლესობა უცხოელები იყვნენ. ერაყის, იორდანიის, საუდის არაბეთის, ტუნისის, ინდოეთის, ისრაელის, გერმანიის, რუსეთის მოქალაქეები.
ძალიან წუხვართ 27 უცხოელი მსხვერპლის გამო. ამ ადამიანებმა თავიანთი მთავრობების გაფრთხილების მიუხედავად დაიჯერეს, რომ თურქეთი უსაფრთხო ადგილია. ჩამოვიდნენ ამ ქვეყანაში, მოვიდნენ ამ კლუბში. ჩვენი 27 სტუმარი, ჩვენი 27 შვილი. როგორც მუსტაფა ქემალ ათათურქი იტყოდა, ამიერიდან ისინი ჩვენი შვილები არიან და მათ სათანადო პატივი უნდა მივაგოთ.
თქვა ღამის კლუბ რეინას მფლობელმა მეჰმედ ქოჩარცხლანმა. კლუბის შესასვლელთან მსხვერპლისთვის პატივის მისაგებ შეკრებას. თურქის სამართალდამცველები კი კლავად ეცებენ პირს, რომელმაც ახალი წლის ღამეს სტამბოლში ღამის კლუბ რეინაში ავტომატური იარაღით დახოცა 43 ადამიანი. ყირგიზი ოფიციალური პირების განცხადებით, მამაკაც, რომელსაც თურქეთის და იტალიის საინფორმაციო საშუალებებში, ისე როგორც სოციალურ მედიაში ახსენებდნენ, როგორც სტამბოლში ღამის კლუბზე თავდასხმაში სავარაუდო ეჭვმიტანილს, აღარ უკავშირებენ ამ საქმეს. ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის პრესმთავარმა დღეს უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ მედიაში სავარაუდო ეჭვმიტანილად ნახსენები ლახე მაშრაპოვი ყირგიზეთშია და მის დაკითხვას ყირგიზი და თურქი გამომძიებლები აწარმოებენ. პრესმთავრის განმარტებით მაშრაპოვი ბიზნესმენია და 3 იანვარს პასპორტით, რომელიც არ არის ყალბი, ჩაფრინდა სტამბოლიდან ბიშკეკში. თავად მაშრაპოვმა ყირგიზეთის მედიას უთხრა, რომ წარმოდგენა არ აქვს, როგორ აღმოჩნდა მისი პასპორტის სურათი მედიაში. თურქეთის პოლიციას ღამის კლუბზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილის ვინაობა საჯაროდ არ გაუმხელია, მაგრამ გავრცელა ეჭვმიტანილის ფოტო და კლუბში თავდასხმის დროს გადაღებული ვიდეო საფუძველზე გამოთქვა ვარაუდი, რომ თავდამსხმელმა გამოავლინა ქალაქის პირობებში ბრძოლის პროფესიონალური ჩვევები და რომ ის შესაძლოა სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა, როგორც ცნობილია, სწორედ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა.
მარიამ ჭიაურელი, გიამბობდათ სტამბოლში ღამის კლუბზე ახალი წლის ღამეს მოწყობილი თავდასხმის გარემოებების შესახებ. ჩვენი პროგრამა ახალი ევროპით გრძელდება. დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო ხანს უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ პოპულისტური პარტიები. თუ ეს ასე გაგრძელდა, სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეექმნას ღია საზღვრებსა და თავისუფალ ვაჭრობას. 2017 წელს განსაკუთრებით აქტუალური იქნება ეს თემები ევროპის კავშირში. ამ თემაზე რადიო თავისუფლების მიმოხილველმა ჩარლზ რეკნაგელმა დაწერა ანალიზი, რომელიც გადაცემისთვის სალომე აფხაზიშვილმა მოგიმზადათ.
დასავლეთში აგორებული ანტისახელმწიფოებრივი გრძნობების ტალღა საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ წესრიგს, რომლის თანახმადაც ღია საზღვრები და თავისუფალი ვაჭრობა მომავლის გასაღებია. ეს აშკარად დაადასტურა 2016 წლის მოვლენებმა. დიდ ბრიტანეთში ამომრჩევლებმა მხარი დაუჭირეს ევროპის კავშირის დატოვებას, ბრექსიტს მიუხედავად ხელისუფლებისა და ექსპერტების მკაცრი გაფრთხილებებისა ამ ნაბიჯის უარყოფითი პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტად აირჩიეს პოლიტიკური მოვლენებისგან განზემდგომი მულტიმილიონერი დონალდ ტრამპი, რომლის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო მექსიკის საზღვარზე დიდი კედლის აშენება. გარდა ამისა, ტრამპი ამბობდა, რომ ქვეყანაში შესვლას აუკრძალავს ყველა მუსლიმს და სანაგვეში მოისვრის თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებებს. რა ხდება ამ დროს ევროპაში? პოლონეთში გაიზარდა ნაციონალისტური მთავრობის გავლენა, იტალიაში დამარცხდა პროევროპული მთავრობა, ავსტრიაში კი პირველად ევროკავშირის ისტორიაში მთავრობის ხელმძღვანელის პოსტზე გამარჯვებისთვის სულ ცოტა დააკლდა მემარჯვენე პარტიის წარმომადგენელს. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის იმ ფენომენს, რომელსაც პოლიტიკის სფეროს ანალიტიკოსები ჯერ კიდევ ვერ არქმევენ სახელს. მემარჯვენე პოლიტიკური პარტიების პოპულიზმისა და ისტებლიშმენტის საწინააღმდეგო ტენდენციების ზრდა ის მახასიათებლებია, რომლებიც მხოლოდ მეინსტრიმულ პოლიტიკურ პარტიებს კი არეხება, არამედ მკვეთრად ცვლის დასავლეთის სოციალურ და ეკონომიკურ პოლიტიკას. ამ საკითხზე საუბრობს პროფესორი მაიკლ კიულინეინი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ნორთუმბრიის უნივერსიტეტში ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიას ასწავლის.
It's not clear to me yet that a majority of people support.
Ჩერჩემთვისაც არ არის ნათელი ხალხის დიდი უმრავლესობა დაუჭერს თუ არა მხარს ღია საზღვრებსა და თავისუფალ ვაჭრობას. თუმცა ფაქტია რომ საზოგადოება გაიყო. მოქალაქეთა ნაწილი მიიჩნევს რომ გლობალიზაციის პოლიტიკამ და იმიგრაციის სფეროში გადადგმულმა ნაბიჯებმა მათ სასიკეთო არაფერი მოუტანა. თავის უკმაყოფილებას ეს ხალხი საარჩევნო ყუთებთან გამოხატავს.
ბევრი ექსპერტის აზრით 2017 წლის იტალიის, საფრანგეთის, ჰოლანდიისა და გერმანიის არჩევნები გადაიქცევა ერთგვარ ბრძოლის ველად, სადაც გაირკვევა რამდენად ძლიერია ისტაბლიშმენტის წინააღმდეგ მიმართული განწყობა. შორეულ პერსპექტივაში კი გაიზრდება ევროკავშირის დაშლის საფრთხე, ანუ ბრიტანეთის მაგალით შესაძლოა ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანა მიბაძოს. ჩვენი სურვილია დავიბრუნოთ ღირებულებები, იდენტობა, ფული, კულტურა, წინ წამოვწიოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, ამბობს ჰოლანდიის ერთ-ერთი პოპულისტური პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი. ისტაბლიშმენტის მოწინააღმდეგე პარტიების იდეოლოგია მერყეობს ორ რადიკალურ წერტილს შორის, რადიკალური მემარჯვენეობიდან ულტრამემარცხენეობამდე. საკმარისია დავასახელოთ საფრანგეთში მოქმედი მარინ ლეპენის მემარჯვენე ეროვნული ფრონტი, გერმანიაში ბოლო ხანს აღზევებული ნაციონალისტური პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის და მკვეთრად მემარცხენე პარტიები პოდემოსი ესპანეთში და სირიზა საბერძნეთში. ამ პარტიების გულისყური ერთმანეთისგან განსხვავებული საკითხებისგან შეიძლება იყოს მიმართული, თუმცა მათი მხარდამჭერების პრიორიტეტები მაინც მსგავსია. სამუშაო ადგილები, შემოსავლები, შეშფოთება გლობალიზაციით გამოწვეული პრობლემების, ძირითადად სამსახურის დაკარგვის გამო, იმიგრაციის ტალღა, ტერორიზმის აღზევება, კულტურული ცვლილებები. იტალიაში, სადაც 2016 წლის დეკემბერში პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან მატეო რენცის გადადგომის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს, პოპულისტურ პარტიას სახელწოდებით ხუთი ვარსკვლავის მოძრაობა 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს და პოპულარობით ქვეყანაში მეორე ადგილზეა. მას ხელმძღვანელობს ცნობილი კომიკოსი და ბლოგერი პეპე გრილო, რომლის მიზანია ქვეყანაში მოაწყოს რეფერენდუმი იტალიის მიერ ევროზონის დატოვების საკითხზე. იგივე მოთხოვნა აქვს ქვეყნის კიდევ ერთ პოპულისტურ პარტიას, ჩრდილოეთის ლიგას, ეს ნაციონალისტური პარტია, რომელიც იმიგრანტთა წინააღმდეგ ილაშქრებს 12%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. წელს მარტში საყოველთაო არჩევნები იმართება ჰოლანდიაში. მიმომხილველთა უმრავლესობა ელისრომ ამ კენჭისყრაში წარმატებას მოიპოვებს ვილდერსის თავისუფლების პარტია. აქვე უნდა ითქვას, რომ ქვეყნის სხვა პოლიტიკური ძალების უმეტესობა ვილდერსის პარტიას მეტისმეტად რადიკალურად მიიჩნევს და ამ თავითვე უარს ამბობს მასთან კოალიციურ თანამშრომლობაზე. ვილდერსის თავისუფლების პარტია ეწინააღმდეგება ევროკავშირს, ევროს როგორც სავალუტო ერთეულს, იმიგრაციასა და ისლამს. ამ მხრივ ვილდერსისა და მისი თანამოაზრებისგან დიდად არ განსხვავდება ფრანგი მარინ ლეპენის ნაციონალისტური პარტიაც, რომელიც წინასწარ გამოკითხვებში ბევრით აღარ ჩამორჩება მთავარ მოწინააღმდეგეს, ფრანსუა ფიონის მემარჯვენე ცენტრისტულ რესპუბლიკურ პარტიას. საფრანგეთში არჩევნები წელს აპრილშია დაგეგმილი. გერმანიის ბუნდესტაგში პირველად მოხვედრის კარგი შანსი აქვს ევროზონის მოწინააღმდეგე პარტიას ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელიც მართალია არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირს, მაგრამ ილაშქრებს ერთიანი სავალუტო ზონის, ისლამისა და იმიგრაციის წინააღმდეგ. ამ პარტიამ სულ მოკლე დროში მიაღწია მნიშვნელოვან წარმატებას. ის 2013 წელს დაფუძნდა და გერმანიის 16 ფედერალური მხარის პარლამენტებიდან უკვე 10-ში ჰყავს თავისი დეპუტატები. ახლა ხან ჩატარებული გამოკითხვების მიხედვით, ალტერნატივას გერმანიისთვის მხარს უჭერს ქვეყნის ამომრჩეველთა 16%, რაც მესამე შედეგია ოპოზიციურ სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და ანგელა მერკელის მართველი ქრისტიანულ-დემოკრატიული კავშირის შემდეგ. ამ პარტიების მხარდამჭერთა რიცხვი შესაბამისად 24%-სა და 32%-ს შეადგენს. გერმანიაში არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ბრიუსელის ევროპის პოლიტიკის ცენტრის თანამშრომლის მარკო ინჩერტის აზრით, ევროკავშირს ახლა რამდენიმე სახიფათო წელი ელის.
მთავარი კითხვა შემდეგია: მოასწავებს თუ არა ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში მოსალოდნელი ცვლილებები ევროკავშირის დასასრულს? თუ ეს ქვეყნები მხოლოდ გამოაკლდებიან ევროკავშირის რიგებს, თავად კავშირი კი სხვა სახით ან უფრო მცირერიცხოვანი შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას.
ბევრი ანალიტიკოსი, მათ შორის ბრიტანელი პროფესორი მაიკლ კიულინენი, პოპულისტური პარტიების აღზევებას იმას უკავშირებს, რომ დასავლეთის ბევრი ქვეყანა მეტისმეტად ნელა გამოდის 2008 წელს დაწყებული საფინანსო კრიზისიდან.
2008 წლის გლობალური საფინანსო კრიზისის შემდეგ ვხედავთ, რომ მთავრობებმა ვერ შეძლეს ისეთი განვითარება, როგორცაც მოქალაქეები ელოდნენ დიდი დეპრესიისა და უკუსვლის შემდეგ. დარაკი ეს ვერ შეძლეს რეაქციის სახით მათ პოპულიზმი მიიღეს.
ბრიტანელი ისტორიკოსი ერთმანეთს ადარებს 1992 და 2008 წლების ეკონომიკურ კრიზისებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აღნიშნავს, რომ 1992 წლის მთავარი საბანკო კრიზისის შემდეგ შესაძლებელი გახდა 5-6%-იანი წლიური ზრდა, ხოლო 2008 წელს, როდესაც სავაჭრო სექტორი და უძრავი ქონების ბიზნესი თითქმის სრული განადგურების პირას მივიდა, კრიზისის შემდგომი ზრდა ბევრად ნაკლები იყო, კერძოდ წელიწადში 4%-ზე ნაკლები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და 1%-ზე ოდნავ მეტი ევროკავშირში, რომელიც დღესაც იბრძვის თავისი სავალუტო ერთეულის ევროს გასამყარებლად. ბევრი ექსპერტისთვის ეკონომიკური სირთულეები დასავლეთში არსებული უფრო ღრმა პრობლემების სიმპტომებია. ლონდონის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჩეთემ ჰაუსის ამერიკის პროგრამების დირექტორი ქსენია ვიკეტი აღნიშნავს, რომ თანდათან ძირი ეთხრება სოციალურ კონტრაქტს, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში მოქმედებდა როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში. მოსახლეობა ბერდება.
გასამწელო სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან, მან გადაცემისთვის მოამზადა მიმოხილვა, რომელიც დაწერა ჩვენი რადიოს მიმოხილველმა ჩარლზ რეკნაგელმა, თემა დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო ხანს გააქტიურებული პოპულისტური პარტიები იყო. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, ამით დასრულდა ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება. ოქროპირ რუხაძე, დროებით გამშვიდობებათ.